Mukava nähdä teitä kaikkia, myös suman sinua. Olette oikein tervetulleita tähän päiväkokoukseen ja myös Ryynäsen Matti, erittäin tervetullut olet. Tänään saamme kuulla Herran sanaa sinun kauttasi. Ja ylistysryhmä. Luultavasti ylistysryhmä, joo, kun se on tämmöinen vuosikymmenistä vaihtuva ylistysryhmä. Kokoonpano ehkä vaihtuu, mutta nimi pysyy. Mutta hyvä, että olette paikalla. Aloitetaan Jeesuksen nimessä ja rukoillaan tähän alkuun. Ja jos saan pyytää teitä nousemaan ylös. Ja jos saisin pyytää, siellä oli veli, joka on tullut vähän kauempaa, niin tuutko rukoilemaan tänne eteen, niin saadaan vielä siunata näitä Ukrainan ystäviä yhdessä. Ja joo, kyllä, aloitan vaikka siihen.
Kirkkaudun, Herra, väkevä Jumala, me ylistämme sinua suuresta pelastuksesta ja sinun ylösnousemuksesta, sitä, että sinä et ole jäänyt hautava, sinä olet noussut ylös kolmantena päivänä ja sinä olet tuo vielä takaisin. Isä, me kiitämme sinun seurakunnasta, joka saa tänä päivänä kokoontua sinun nimessä. Ja me pyydämme sinun siunausta, Herra Jeesus, että sinun sanassa runsaasti asua meidän sydämessä ja me saamme joka päiväisessä vaelluksessa ojentautua sinun sanan mukaan. Siunaa jokaista, Herra Jeesus, siunaa palvelijoita. Asetta, Jeesus, kaikki kohdalla, väkevä Jumala, me pyydämme sinun siunausta, joka ainoa rikkaksi tekee. Siunaa tänä päivänä Matti veli ja voitele, Herra Jeesus, että me saamme ravintoa, me saamme, Herra Jeesus, katselemalla sinun muuttua kirkkaudesta kirkkauden, niin kuin muutta, Herra, joka on henki. Siunaa väkevä ja isä Ukrainan kanssa ja siunaa, Herra Jeesus, että tämä sota päättyy ja sinä lopetat sodat maan äärin saakka ja me ylistämme sinua, palvomme sinua, Herra Jeesus, tämän ajan ja tämän sukupolven keskellä, silloin kun kaikki asiat alkavat kulminoitua ja me astumme ikään kuin tämmöisen, Herra Jeesus, loppusuoralle ja me pyydämme sitä, että saamme elää oikein, saamme vaeltamaan oikein, Herra Jeesus, niin että aloitamme, jatkamme ja myös kerran päättämme hengessä. Sillä sinä olet uskon aukaja, päättäjä ja lopuksi saattaja. Ja kiitos tästä päivästä, kiitos tästä rukouksesta, kiitos sinun pyhistä ja kiitos ja elävä vapahtaja kaikesta, mitä olet tehnyt, teet ja vielä tulet tekemään meidän elämässä. Isä Jeesuksen nimessä ja veressä, aamen.
Amen, amen. Kiitos. Kiitos sinulle. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Lauletaan tähän alkuun kaksi laulua. Toinen niistä on sitten, voitte tulla mukaan, laulu 435, mutta tähän ensiksi niin toinen laulu. Ensi viikon tapahtumista tai tilaisuuksista sen verran, että vanhemmistokokous huomenna ja hallituksen kokous tiistaina. Ja täällä lukee raamattupiiri, mutta se on nyt viime viikolla loppunut ja sitten katsotaan tulevina kuukausina tai tulevina aikoina, milloin se jatkuu, mutta nyt se on näiltä osin tauolla. Sitten sanarukous ja ylistys keskiviikkona ja torstaina ylhäiset naiset kello 13, perjantaina tyttiskerho kello 18, nuorten ilta lauantaina kello 18 ja sitten viikon päästä sunnuntaina päiväkokous, jossa puhuja vieraana Ville Pitkänen Seinäjoelta ja Lasse Kankaanpää musiikissa ja Kristian johtaa tuon kokouksen. Sitten ilmoitusasia, jos teillä on kiinnostusta kesäkuussa konferenssiin lähteä bussilla niin ottakaa Martti Uusitaloon yhteyttä, niin katsomme, onko lähtiöitä kuinka paljon. Luen täältä Johanneksen evankeliumista. Seitsemäs luku ja seitsemän ja 11. Juhlan aikana juutalaiset etsivät häntä ja kyselivät, missä se mies on. Eilen serkkuni laittoi mulle viestin, että eilen, eli se viesti kuului, että tänään olisi huippujalkapalloa Telluksessa, siis siellä maapohjahallissa, ja laitoin sitten, että luultavasti KPV ja Jaro ei vielä pelaa, eikä näin ollutkaan, mutta mun serkku valmentaa KPV:n naisjoukkuetta, tai se on T19, eli ne on alle 19-vuotiaita, ja serkkuni tytär muun muassa siinä pelaa, ja no sitten laitoin, että no voinpa tulla katsomaan, ja ketkä olette käynyt Telluksessa, niin sehän on niin kuin tilana niin semmoinen aika avara, ja sitten kaikki valmentajat siellä, niillä on oikeastaan semmoinen samanlainen sininen takki, niin sitten ne valmentajat ja joukkueet on siellä toisella puolella, ja sitten on vähän hankala nähdä, että kuka niistä on se mun serkku. Ehkä hänellä oli samanlaista vaikeutta nähdä, että kuka on Kimmo siellä oven suulla. Mutta sitten kaikki hyvin löysimme toisemme ja pitkästä aikaa sai jutella serkun kanssa. Sehän on aina mukavaa. Löysimme siis toisemme. No sitten illalla vaimoni kertoi, että tuolla meidän lähellä on eräs vanhempi sisar joutunut hukkaan. Ja hän jopa ehdotti minulle, että pitäisikö sun mennä etsimään. Ja eikä siinä mitään olisi voinut mennä, mutta siihen oli sitten parempia henkilöitä. Ja sitten illalla jopa helikopteri tuolla lenteli tuolla meillä päin. Ehkä tekin saatoitte kuulla sitä, mutta oli ihan kunnon etsintä laitteistot ja kunnon etsintä henkilöä. Ja nyt aamulla sitten oli tai uutinen, että hänet oli löydetty 5 aikaa ja oli todella kylmissään ollut, ja mutta hengissä kuitenkin ja loppui hyvin, kaikki hyvin, jos näin voi sanoa. Jeesusta myös etsittiin, niin kuin luin tuossa. Missä se mies on? Täällä Vanhan testamentin puolella, niin luetaanpas siitä täältä Jesajasta. 42 ja siitä ensimmäiset 7 ensimmäistä jaetta. Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, valittuni, johon sieluni on mieltynyt. Olen laskenut henkeni hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansakuntien keskuuteen. Hän ei huuda, eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja heikosti palavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Hän ei sammu eikä murru, ja hän saattaa oikeuden voimaan maan päällä. Meren saaret odottavat hänen opetustaan. Näin sanoo Jumala, Herra, joka loi taivaan ja kaarrutti sen, joka muovasi maan ja mitä sillä versoo, joka antoi henkäyksensä maan ihmiselle ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa sinut kutsunut. Minä tartun sinun käteesi, varjelen sinut ja annan sinut liitoksi kansalle, valkeudeksi pakanoille, avaamaan sokeiden silmät, päästämään vangit tyrmästä, pimeydessä pimeydessä istuvat vankilasta. Jesaja ilmoitti tämmöisen asian, ja jo vanhan testamentin aikana oli hyvinkin viitteitä tulevasta Messiaasta. Ja oli siis mahdollista löytää hänet. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Luukas sanoo 11:10, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Tuolla on myös paikka, kun se nyt meni hukkaan. Ei, täällä se on, joo, Johanneksen evankeliumissa. Ootas nyt, kun mä löydän sen. Siinä viitataan myös, oliko se Jesaja? Ei, kun vai oliko se tuo, katsotaanpas vielä tuo roomalainen 10 ja tuosta ja 20. Joo, täältä se löytyy. Jesajakin on rohkea ja sanoo, minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Mutta Israelista hän sanoo, koko päivä minä olen ojentanut käsieni tottelematonta ja uppini niskaista kansaa kohti. Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Jopa meistä pakanoista niin näyttää siltä, että jopa semmoisetkin, jotka ei välttämättä ole Herraa etsineet, niin jostain syystä he ovat löytäneet hänet. Ja Jumala joskus tekee sellaisia asioita, että, tai ehkä monestikin, mutta on kuullut todistuksiakin siitä, että ei välttämättä etsinyt, mutta kuitenkin Jeesus tuli elämään ja muutti ihmisen elämän. Joten jos me ollaan eksyksissä, joskus voi olla niinkin, niin kuin tuossa tapahtui, että vaikka on kotona, niin jos lähtee illalla vaeltelemaan, niin saattaa mennä hukkaan. Jos vaeltaa vastoin Herran sanaa, niin saattaa eksyä. Ja me tiedetään, että meidän Herramme on hyvä paimen, joka haluaa, että yksikään ei joudu hukkaan. Ja sanassa myös sanotaan, että saattaa jättää ne, jotka ovat turvassa, niin tänne vähän niin kuin keskenään ja lähtee etsimään sitä, mikä on kadonnut. Ja se on hänen tapansa toimia. Kiitämme siitä. Kiitämme, että hän haluaa aina lähteä etsimään kadonnutta. Ja vaikka kadonnut ei tietäisikään, että on eksyksissä, niin silti Herra saattaa yllättää ja hänet pelastetaan. Mä sanon nyt tähän aamenen. Nyt saadaan saadaan kuulla kolme laulua, ja keskimmäinen laulu niistä niin on laulu 566, Herra kädelläsi. Ja sen laulun aikana sitten, jos olet varannut uhrilahjan, niin se kerätään. Ja sitten tuon kolmannen laulun jälkeen, niin Matti, veli, ole hyvä, sinun vuorosi. Ja rukoillaan vielä tuon kannettavan uhrin puolesta, että Herra Jeesus, sinä saat siunata, Herra, tänään ja haluat siunata jokaista iloista antajaa. Kiitos, Herra, siitä, että me saadaan omista varoistamme, tai ne on ne varat, jotka sinä olet, Herra, meille antanut. Saadaan, Herra, siitä hyvästä antaa sinulle takaisin tähän seurakuntaan, tämän seurakunnan kautta tapahtuvaan työhön ja muuhun, Herra. Kiitos siitä, että siunaat jokaista antajaa. Kiitos siitä, että siunaat ylistysryhmän laulajat, soittajat. Kiitos, että siunaat Mattia, kun hän tulee sanaa julistamaan. Kiitos siitä, että niin kuin on jo rukoiltu alussa, niin Herra, puhut, Herra, palvelijasi kautta. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan meitä jokaista, Herra, tässä sinun nimessäsi. Joo, olkaa hyvä.
No niin, mä hyödynnän tämän mahdollisuuden tähän kohtaan. Mä oon kuitenkin seurakunnan lapsityöntekijä, niin mainostan nyt lastenleiriä. Se on kuitenkin, nyt on jo eletään huhtikuun puoliväliä, niin lastenleiri on 10. heinäkuuta - 14. heinäkuuta, se on 5 päivän leiri tänä vuonna, joten se on niin kuin suunnattu ykkösluokkalaisista kutosluokkalaisiin, mutta kaikki pienimmätkin lapset on oikein tervetulleita sitten vanhempien seurassa sinne leirille. Voitte kertoa asiasta eteenpäin ja muistaa leiriä rukouksiin, ja se on tosi tärkeää, mitä voi nyt jo ruveta tekemään leirin eteen, on se, että muistaa rukouksiin. Ja jos joku kokee sydämessään, että haluaa palvella leirillä, niin voi olla muhun yhteydessä. Kiitos.
Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. On kaunis ilma tänään. Eikö se niin sanota, että suomalaiset ensin tervehtii ja sitten puhutaan ilmoista? Ja voisin jatkaa vähän näistä ilmoista. Noin sanotaan 60 vuotta, 65 vuotta sitten puhuttiin, että jos näin kauniisti paistoi aurinko jäihin, kun jäät ei ole vielä lähteneet, niin tulee kylmä kesä. Toivottavasti ette masennu. Ja jos se nyt pitää paikkansa, mutta sehän nähdään joskus 4-5 kuukauden kuluttua, että miten se oli. Tämä kevennyksenä sille lähinnä yritän itseäni keventää. En ole koskaan ollut niin paljon hukassa, kun olen tätä puhetta valmistellut, kuin tätä valmistellessa oli. Mutta kuitenkin tuon aiheen sain jotenkin yllättäen, ja niinpä lähdemme sitten vähän tutkimaan. Se aiheen nimi tulee myöhemmin tuolla selville, kun luen Matteus 15, siitä 14 ensimmäistä jaetta. Silloin Jeesus tuli Jerusalemista, variseuksia ja kirjanoppineita. Nyt minä en meinaa nähdä tässä tuo. Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista variseuksia ja kirjanoppineita, ja he kysyivät, miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Hehän eivät pese käsiään, kun ruokavat syömään. Jeesus vastasi heille,
Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäsääntönne tähden? Sillä Jumala on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Siellä oli kovat rangaistukset ja säännöt. Mutta te sanotte, jos joku sanoo isälleen tai äidille, minä annoin uhrilahjaksi sen, mitä sinun kuuluisi saada minulta. Niin hänen ei enää tarvitse kunnioittaa isänsä tai äitiään. Näin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäsääntönne tähden. Te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut sanoessaan. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan te palvelette minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmisten käskyjä. Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi, kuulkaa ja ymmärtäkää, ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä tulee suusta ulos, se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, tiedätkö, että variseukset loukkaantuivat, kun he kuulivat puheesi. Mutta hän vastasi, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittäkö, he ovat sokeita, sokeiden taluttajia. Jos sokea taluttaa sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan. Eli tämä lause, jokainen istutus, jota minun isä, taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois, nousi mieleeni lähes välittömästi viime puheenun jälkeen. Puhuin nimittäin 26. helmikuuta. Ja sen päälle sitten olen yrittänyt rakentaa tätä puhetta. Nämä oli Jeesuksen vakavat sanat, mitä minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut. Se on juurineen revittävä pois. Kommentaari Raamattu sanoi selityksissään, että juutalaiset olivat pakkosiirtolaisuudesta palattuaan lisänneet Jumalan lakiin satoja uskonnollisia perinteitä. Variseukset ja kirjanoppineet pitivät näitä vuosisatojen aikana tehtyjä lisäyksiä yhtä tärkeinä kuin Jumalan lakia. Eli juuri se oli heille tärkeää, että niin piti pestä kädet heti kun tultiin torilta ja ennen kaikkea ennen kuin mentiin syömään. No tietysti kyllähän hyvä ja asiallista on, että jos on oikein mustat ja likaiset kädet, että niin pestään ne ennen kuin mennään syömään. Ja monia muita lakeja he keksivät siihen sitten. Ja kommentaari sanoo, että perinteet eivät useinkaan ole itsestään huonoja. No ei varmaankaan, jos on likaiset kädet ja meinaa mennä syömään, niin on hyvä pestä. Vaan ne voivat rikastuttaa elämää. Se, että perinteitä on harjoitettu vuosia, ei tee niistä kuitenkaan pyhiä. Jumalan perinteet eivät muutu. Jumalan periaatteet, olen kirjoittanut, eivät muutu. Eikä hänen sanansa tarvitse lisätä mitään. Perinteiden ei tulisi saada Jumalan sanan asemaa, vaan niiden tulisi auttaa ymmärtämään sanaa paremmin, näin kommentaari sanoo. Paavali sanoi apostolien teon 20:17 ja 32. Milettoksesta Paavali lähetti sanan Efesokseen ja kutsui luokseen seurakunnan vanhimmat. Kun he olivat tulleet hänen luokseen, hän sanoi heille, te tiedätte, miten minä olen elänyt ja toiminut teidän keskuudessanne koko ajan ensimmäisestä päivästä asti, jona saavuin Aasiaan, olen palvellut Herraa kaikessa nöyryydessä, kyynelin koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. En ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä on hyödyllistä, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että perhekunnittain. Todistaessani juutalaisille ja kreikkalaisille olen julistanut parannusta, kääntymystä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herramme Jeesukseen Kristukseen. Hengessä sirottuna minä matkustan nyt Jerusalemiin, enkä tiedä, mitä minulle siellä tapahtuu. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että minua odottavat kahleet, ahdistukset, kahleet ja ahdistukset. Mutta sitten Paavali sanoo, väkevät sana, en kuitenkaan pidä henkiäni minkään arvoisena, kunhan vain vien päätökseen juoksuni ja Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän. Näin tärkeänä Paavali pitää sitä, mitä hän oli Herralta saanut. Julistaa Jumalan armon evankeliumia. Nyt tiedän, että te ette enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen kulkenut ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Varmasti siinä läheiset kuulijat, jotka olivat siellä, niin heidät täytti murhe, kun Paavali siinä tavallaan niin kuin puhui jäähyväispuhetta näille juutalaisille. Siksi minä tänä päivänä vakuutan teille, että olen viaton kaikkien vereen, sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkia Jumalan tahtoa. Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa. Nämähän oli näiden seurakuntien vanhimpia, joita Paavali kutsui sinne Efesokseen, kun hän oli matkalla viimeistä kertaa Jerusalemiin. Ja heitä hän siinä sitten valisti ja huolehti, että se pyhä sanoma, minkä hän on tuonut heille, että siitä pidettäisiin kiinni ja julistettaisiin sitä sellaisena kuin Paavali oli sen Jeesukselta saanut. Ja sitten Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut, että näiden paimenten piti paimentaa. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis ja muistakaa, että 3 vuotta minä olen lakkaamatta yötä päivää kyynelin neuvonut teitä jokaista. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan pyhitettyjen joukossa. Paavali oli huolissaan seurakunnan tulevaisuudesta. Ja tuntuu kuin hänen tässä, nämä hänen sanansa olisivat olleet profeetalliset. Koskapa jo 2. vuosisadalla alkoi voimakas erkaantuminen siitä, mitä Jeesus oli opettanut. Kiitos. Jeesus toi sen opin, jonka hän oli saanut Jumalalta. Siitä kertoo Johannes 12, 49 ja 50. Sillä minä en ole puhunut omia ajatuksiani. Isä, joka on minut lähettänyt, on antanut minulle käskyn, mitä minun on sanottava ja mitä puhuttava. Minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Minkä minä siis puhun, sen minä puhun niin kuin isä on minulle sanonut. Näin siis Jeesus puhui. Näin Jeesus vakuutti, miten hän toi evankeliumin niille opetuslapsille 12 ensin ja siitä lähtien. Tästä huolimatta, näistä vakavista sanoista huolimatta, seurakunta alkoi hakea oppejaan ja käskyjä, alettiin vajota synkretismiin, otettiin oppeja pakana uskonnoista, kuten eräs puhuja kertoi TV7:sta, eilen illallakin sama henkilö oli kertomassa vielä, ja taisi olla edellinen lauantai, kun hän näistä puhui. Siteeraan tässä Jörgen Buchleria, mitä hän kirjoitti Sana Jerusalemissa -lehdessä. Mitä seurakunnalle tapahtui, että se ajautui niin kauaksi tästä yksinkertaisesta totuudesta ja että siitä tuli antisemitismiin johtava voima yli 1500 vuoden ajaksi? Vihamielinen halveksinto juutalaisia kohtaan johti ajan kuluessa pogromeihin, pakkokäännytyksiin, inkvisitioon, lopulta holokaustiin. Kaikki nämä vaikuttivat siihen, että kristityistä tuli juutalaisten arkkivihollisia, jopa suurempia kuin islamista. Ja Jeesus sanoi, että niin pelastus tulee juutalaisista. Kaikki tällainen unohdettiin jo 2. vuosisadalla. Alettiin vihaamaan juutalaisia. Ja tähän päivään asti sitä on tapahtunut. YK, turvallisuusneuvosto, monet nämä suuret tekijät, kyllä niillä mielessä on ja ajatuksissa, ja tuovat sen myöskin julki, mitä juutalaiset heidän mielestään ovat. Siis kaikki tämä viittaa siihen, että ei kaikkea sitä, mitä ei olisi saanut olla Jumalan lasten keskuudessa alkuseurakunnan aikana, ja oikeastaan sanoisin alkukirkon aikana, ei revitty juurineen pois. Ikävä kyllä. Asia on vielä hätkähdyttävämpi, koska Paavali ei olisi voinut opettaa Israelista yhtään selkeämmin. Heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lainantaminen ja Jumalan palvelus, lupaukset. Heidän on isät ja heistä, kuunnelkaa, heistä on Kristus lihan puolesta. Hän, joka on yli kaiken, Jumala ylistetty iankaikkisesti. Amen. Paavali tunnisti, että vaikka suurin osa juutalaisista ei ottanut Jeesusta vastaan messiaanaan, niinhän kävi silloin, he pysyivät siitä huolimatta valinnan kannalta rakastettuina isien tähden. Jopa nyt kun näin on kaunis ilma ja ajatellaan, että tuleekohan kesä, kun näin viivästyy se kevään tuleminen, niin kuitenkin sillä Raamatussa sanotaan, että jos lakkaa se tapahtumasta vuoden aikojen muutos, niin vasta sitten Jumala hylkää Israelin. Näin vahva oli Jumalan lupaus Israelia kohtaan. Kun olen kuunnellut uutisia ja niitä ajatuksia, mitä tämän ajan näillä valtakuntien hallitsijoilla Lähi-idässä lähinnä ovat, että voi jos ne lukis tätä kirjaa. Heillä olisi ihan erilaiset ajatukset. Ja aikamme olisi ihan erilaista. Mutta on tullut väkevä eksytys, joka on eksyttänyt. Se tuli siinä 600-luvun paikkeilla. Yli 1400 vuotta on kestänyt tuota väkevää eksytystä. Mutta onneksi siitäkin eksytyksestä saamme iloiten huomata, että siellä voi sanoa maanalaisissa seurakunnissa tulee ihmisiä uskoon. Kiitos Herralle siitä. Ja mihinkäs asti minä olin menossa? Tila, jonka profeetat kertoivat jo ennalta, esimerkiksi Jesaja 6. Ja hän uskoi, että lopulta tulisi aika, jolloin kaikki Israel on pelastua. Se on siis vielä edessäpäin. Roomalaisille 11.6. Hän muistutti pakana uskovia, että he eivät saisi olla ylimielisiä juutalaisia kohtaan, roomalaisille 11.18. Ja kehoitti heitä ottamaan huomaan alkuperänsä, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitolle, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Efesolaiskirjan 2 ja 12. Armon tähden heidät on nyt tuotu lähelle jakamaan Jumalan lupaukset. Vastaus siihen, miksi ja missä seurakunta ajautui Israelista erilleen, on monimutkainen. Eikä sitä voida täysin nyt tässä artikkelissa tuoda esille. Osittain voimme syyttää siitä Rooman hallintoa, mutta vielä enemmän meidän pitäisi pitää seurakuntaa itseään vastuullisena niistä päätöksistä, joita johtajat tekivät neuvostoissa ja kirkolliskokouksissa ensimmäisten vuosisatojen aikana, näin Jörgen Puhler. Vapaan kristillisyyden historia kirjassa Gunnar Westin kirjoittaa, että kun kirkko voitti kuitenkin yhä enemmän alaa massojen keskellä, laiminlyötiin monesti seurakunnan kuri. Tapojen ankaruudesta tingittiin, ja vanha katolisessa kirkossa helpotettiin vähitellen vaatimuksia. Yhdessä tiukimman piispallisen järjestyksen kanssa tämä johti niihin välien rikkomuksiin, rikkoutumisiin, jotka alkoivat 100-luvun, siis niin kuin toisella 100-luvun puolivälissä, ja loivat ensimmäiset merkittävät separatistien seurakunnat. Eli siinä alkoi sitten lähteä tästä suuresta alkukirkosta pienempiä seurakuntia, joita kutsuttiin sitten tällaisessa Westinin kirjassa vapaita kristillisiä. Kaikilla ei ollut mieleen se, mitä se alkukirkko opetti, vaan he halusivat olla kuuliaisia sille apostoliselle opetukselle, jota tässä alussa kuultiin Paavalin tuoneen esille, ja sitä opetusta vaalittiin, ja oli tavallaan sellaista ristiriitaa. Ei oltu yhtä tiukkoja erottamiskysymyksessä. On täysin selvää, että Rooman piispan hallitsema kirkko noin vuonna 200 oli muuta kuin alkukristillinen paikallisseurakuntien yhteys. Eli oli tapahtunut sivun luistamista. Vapaa seurakunta oli joutunut valta-asemaa havittelevien kirkollisten johdon alaiseksi. Näin kehittyvälle vanhakatoliselle kirkolle olivat tunnusomaisia pappisvaltainen järjestys, mystiset käsitykset sakramenteista ja luja dogmaatti-ortodoksinen oppi. Mutta 100-luvun myöhemmälle puolelle asti säilyy myös yksinkertaisempi apostoliselta ja alkukristilliseltä ajalta oleva järjestys, kiitos Herralle siitä. Ja sitä jatkoivat piirit ja uskon yhteisöt, joita valtakirkko piti kerettiläisinä, mutta ovat kautta aikojen puolustaneet roomalaiskatolista teoriaa, jonka mukaan kirkkolaitos, papillinen aurojärjestys ja sakramenttiliturgia esiintyivät jo alkukristikunnan perustavana ja olennaisena aineksina, näin ne siellä väittelivät. Myöskin protestanttisella taholla on saatu kannatusajatus, jonka mukaan kirkko on mysteerilaitos, ihmeiden ja armon laitos, jota tukevat pyhät virat, kulttitoimitukset. Piispajohtoiseen kirkkoon päätyvä kehityssuunta käy yhä ilmeisemmäksi 100-luvun loppupuolella, siis lähellä 200, jolloin myös lapsikaste ensi kerran mainitaan historiassa, historiallisissa lähteissä. Toisten mielestä on historiallinen selviö, että tämä on vierasta Uudelle testamentille. Siis missään kohtaa ei Uudessa testamentissa esiinny lapsikastetta. Ja siinä mainituille seurakunnille. Onneksi meidänkin seurakunnissa lapsikaste on juurineen revitty pois. Kiitos Herralle siitä. Elikkä, jos alkuun ollaan vähän väärässä suunnassa, niin kuin alkukirkko pikkuhiljaa lähti vähän vinoon, niin aikojen kuluessa ollaan kaukana totuudesta. Kun ajattelemme tänä päivänä kaikkia niitä sallimuksia, mitä meidänkin maamme valtakirkko hyväksyy, niin täytyy sanoa, että kaukana ollaan totuudesta. Siksi Jeesus katsoi tärkeäksi asiaksi tuoda esille, että kaikenlaiset käsitteet ja opetukset, jotka eivät perustu Jumalan sanaan, on juurineen revittävää pois. Kun seurakuntaan kristillisen lähetystyön jatkumista apostolien jälkeisenä aikana, siis vuosina 90-180, havaitaan alkuperäisten piirteiden kauan säilyvän. Muodostettiin uusia seurakuntia ja vanhat lisäsivät jäsenmääräänsä, mutta ne säilyttivät vapaan aseman. Tie seurakuntaan oli saarna, opetus, kääntymys, eli parannuksen teko, usko ja sitten kaste. Tältä pohjalta siellä vietiin sitten evankeliumia, ei tässä suuressa kirkossa, vaan nämä pienet vapaat seurakunnat. Kaikki sen ajan lähteet puhuvat samaa kieltä. Kristilliseen seurakuntaan liittyminen ei ollut mahdollista muulla tavoin. Näin kirjoitti Gunnar Westin. Lisäksi hän tuo esiin, kuinka vapaa kristillisyys pikkuhiljaa erkaantui piispajohtoisesta kirkkolaitoksesta. Kun paavalilainen opetus elpyi Roomassa, perustettiin uusi uskon yhteisö, joka sai nimekseen markkiiniolaiset. Ja tämä tapahtui sen takia, kun Markkion-niminen laivan varustaja Mustanmeren rannikolta tuli Roomaan. Sinne tultuaan hän sai suuren vaikutusvallan seurakunnassa. Oli vähän sellainen nimekäs henkilö, oikein laivan varustaja ja varmasti myöskin oppinut. Sinne tultuaan hän sai suuren vaikutusvallan seurakunnassa, ja tämä johti siihen, että kun hän erosi kirkosta noin 140-luvun aikoihin, niin häntä seurasi suuri joukko, ja näin muodostui uusi seurakunta. Liike levisi hyvin nopeasti, eli evankeliumi lähti siitä hyvin nopeasti liikkeelle, niin että Justinus marttyyri saattoi muutama vuotta myöhemmin vaikuttaa sen ulottuvan yli koko sen tunnetun maailman. Kiitos Herra. Tästä näyttää saaneen alkunsa niin sanottu vapaa kristillisyys. Voidaan sanoa, että vapaan kristillisyyden johtohahmot olivat ensin Markion ja sitten hänen jälkeensä oli sellaisena suurempana tekijänä Novatianus. Sen jälkeen Donatus ja hänen jälkeensä Parmenianus, sitten Petrus Valtus ja niin edelleen. Välihuomautuksena voidaan todeta, että roomalainen valtakirkko rakasti lähimmäisiään, eli siis vapaita kristittyjä. Mitenkä? On tunnettua historiasta, että ensin siellä tehtiin niin, että ristiinnaulittiin näitä vapaita kristittyjä. Sitten otettiin käyttöön myöskin näissä Kolosseumi-näytelmissä petoja. Vietiin Jeesuksen omia todistajia sinne petojen kanssa Kolosseumiin ja siitä nautittiin, kuinka pedot heitä tappoivat. Sitten tuli inkvisiitiot ja sitten polttorovion välityksellä rakkaus oli kova. On varmasti paikallaan ottaa huomioon, mitä Raamattu sanoo hengen hedelmästä, josta Paavali tuo esille Galattalaiskirjeen 5:22 ja 26. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen, Jeesuksen omia, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa ärsytellen ja kadehtien toisiamme. Siirryn tässä vähän taaksepäin samassa luvussa jakeeseen 13, jossa sanotaan, että teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, myöskin sisaret. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa, sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn. Rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Mutta jos pureitte ja syötte toisianne, varokaa, ettette kokonaan toisian tuhoa. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette toteuda lihanhimoa. Liha himoitsee henkiä vastaan ja henki liha vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, ettette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, viha, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Nämä kaikki on juurineen revittävä pois. Jumalan antamissa käskyissä Moosekselle on käsky. Älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi. Minä uskon, että tätä käskyä rikotaan aika paljon. Ihmisten välisissä keskusteluissa kun puhutaan yleensä tuntemistamme ihmisistä, olivatpa ne ystäviä, läheisiä tai kaukaisempia, niin tapahtuu sellaisia lipsahduksia, joita ei tarvitsisi tuoda julki. Elikkä rikotaan käskyä. Älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi. Käsi sydämelle. Tähän saakka sain kirjoitettua tätä puhetta ja sitten ajatukset ikään kuin lukkiutuivat. Ja huokasin Herran puoleen, että mitenkä tästä jatketaan. Niin ajatuksiini tuli sitten ihan noin niin kuin salama kirkkaalta taivaalta hebrealaiskirjeen 12. luvusta. Nythän hebrealaisen kirje oikeastaan pitää sieltä alusta alkaa ja lukea yhteen kyytiin kokonaan. Se on siis yhtäläinen kirje. Mutta kun minä etsin tätä paikkaa, kun huono muistisen en muistanut missä luvussa se on, niin siinä kotona kirjoituspöytäni ääressä otin Raamatun ja luvin aina 4 tai 5 jaetta, niin olin erittäin siunattu. Se puhutteli niin hienosti ja hiveli sisintä. Ja se avautui, mutta kuitenkin tuo jae, jota mun piti etsiä, löytyy tästä 12 alusta. Se on 12 luku 1-4. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi. Eli tässä 11. luvussa kerrottiin niistä uskon sankareista, jotka siellä vanhassa testamentissa esiintyivät. Heitä Paavali siinä vertaa oikein sellaisen suuren uskon pilveen. Ja sitten tuo asian voidaan sanoa myös meille. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi pankaamme, mekin pois kaikki mikä painaa. Kaikki mikä painaa. Entä sitten? Ja synti. Joka sunnuntai, kun kuuntelee Jumalan palvelusta, niin siellä täytyy tehdä synnin tunnustus ja sitten luetaan siinä vielä päästö siitä. Johannes kirjoittaa jossakin siellä, että niin ei uskovainen voi tehdä syntiä. Mutta jos kuitenkin tekee, niin siitä täytyy tehdä parannusta. Uudesti syntyneenä minusta tuntuu siltä, että ei ole ihan oikein tuoda julki, että no minä olen tämmöinen syntinen. Ei kai uudesti syntynyt voi hyväksyä sitä. Pankaa kaikki pois. Synti. Joka niin helposti kietoo. Ja sitten jatketaan. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä, ja hän istuu nyt Jumalan valtaistumen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan. Näin mun oli tarkoitus kyllä vielä lukea noita hebrealaiskirjeen lukuja alussa, mutta minä jätän ne teille. Aika on kulunut jo niin paljon, että toivottavasti saitte jotain hyvää Jumalan sanasta. Voitte jättää minun sanojani pois, mutta ottakaa se, mikä oli Jumalan sanaa. Onko teillä rukousaiheita? Herra, kiitos tästä hetkestä. Kiitos sisarista ja veljistä. Kiitos, että olemme saaneet olla sinun kasvosi edessä. Kiitos, että sinun sanasi on kestävä sana. Jeesus, sinä sanoit, että ennen maa ja taivas katoaa, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Herra, kiitos, että saamme olla turvallisena mielellä tänä päivänä. Se työ, jonka sinä, Jeesus, teit täällä ajassa, on kestävää. Siihen saamme luottaa. Herra, siunaa näitä ystäviä, jotka nosti kätensä. Herra, sinä tunnet heidän sisimpänsä ajatukset, ne vaikeudet ja ehkä myöskin kiitosaiheet. Herra, laske siunauksesi jokaisen heidän ylleen. Anna sinun pyhyytesi koskettaa jokaista. Kiitos, Herra, että saamme olla sinun kasvoisi edessä. Kiitos, Herra, että sinä sieltä valtaistuimelta kurkotat tänä päivänä Pietarsaaren saalmiin. Sinun rakkautesi on kestävä. Ylitse vuotava, siunaa meitä jokaista tulevina päivinä, tulevina hetkinä. Anna voimaa vaeltaa, katset kiinnitettynä sinuun. Anna voimaa vaeltaa niin, että voitamme kaikki vihollisen kiusaukset. Kiitos, että saamme kestävinä juosta edessämme olemassa kilvoituksessa, silmät luotuina sinuun, Jeesus. Kunnia sinulle, kunnia sinulle, kunnia sinulle, Jeesus. Amen.
Kiitos Matille tästä opetuksesta. Ollaan vielä hetki rukouksessa ja sitten kuullaan vielä muutama, tai voidaan itsekin laulaa mukana, mutta kuullaan muutama laulu. Ollaan, jos saan pyytää teitä nousemaan ylös. Simo, veli, tulisitko sä rukoilemaan tähän? Niin yhdytään tähän jos joku haluaa, että sun puolesta rukoillaan, niin...
Niin, mä tunsin, että Herra henki sanoi, että Kimmo pyytää.
Amen, amen, joo.
Kaikki valtias Jumala, kiitos pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen tänäkin päivänä. Herra, sinun armosi rikkauden mukaan, elävä Kristus, Jumalan poika, Herra, kiitos, että saamme oston perusteella olla elävän Jumalan lapsia, kun sinä verelläsi ostit meidät perkeleen vallasta ja siirsit jumalalasten kirkkauden vapauteen. Herra, sinun henkesi vapaudessa saamme tänä päivänä ylistää sinun jaloja tekojasi. Sinun, joka olet kutsunut meidät pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta jumalalasten kirkkauden vapauteen. Ja katso sinä, lapseni, sinulle on annettu lahjoja, älä pidättele niitä. Katso se, ne on niin kuin keväinen virta, mutta älä ole padon vartija, vaan avaa ne padot. Katso, anteeksi antamus on Kristuksessa Jeesuksessa tänäkin päivänä, sillä hän on sama eilen tänään ja iankaikkisesti. Ja katso, on tuleva aika, mutta se on lyhyt aika, kun padot murtuvat, kevään virrat virtaavat Pietarsaaren Saalemissa ja täällä itketään. Täällä etsitään Jumalan kasvoja tulevina päivinä, mutta se on oleva lyhyt aika.
Halleluja, halleluja. Kiitos Herra. Kiitos siitä, että Herra, sinä puhut Herra omillesi Herra. Sinä puhut laulujen kautta, sinä puhut Herra sanasi kautta ja sinä puhut Herra profeettojen kautta, Herra. Kiitos siitä. Kiitos siitä, että tänään, Herra, jos meillä on, Herra, sinulle asioita, niin saamme, Herra, tulla niin, että täällä rukoilemme, Herra, toistemme puolesta. Kannamme toistemme kuormia, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat jokaista sisarta ja veljeä tässä tilaisuudessa, Herra. Kiitos siitä, että saamme kokea, olemme saaneet jo kokea, Herra, että sinä olet puhunut, Herra. Sinä olet isä, joka puhut lapsillesi, Herra. Kiitos siitä. Kiitos, Herra, että siunaat, Herra, meidän jokaisen loppupäivämme, Herra, tänään. Kiitos, Herra, että jos ensi viikon suot, niin Herra, siunaat meidän tulevat päivämme, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että Herra, sinun sanasi on totta, se on niin ja aamen, Herra. Sinun sanasi on elävää ja voimallista. Hallelujaa. Se murtaa, Herra, synnin kahleet. Se murtaa, Herra, kaikki nuo padot, joista myös kuulimme, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos sanastasi, Herra. Kiitos sinun pyhästä hengestäsi. Kiitos, että täytät, Herra, meitä hengellä. Sillä tulella, joka, Herra, saa meidän sydämemme lämpöiseksi, hallelujaa, hallelujaa, joka saa meidät rakastamaan, Herra, sisaria, veljiä, jopa, Herra, viha miehiä, hallelujaa, kiitos, Jeesus, kiitos, että siunaat meitä jokaista, Herra Jeesus, sinun ihmeellisessä nimessäsi, hallelujaa, aamen, aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Kuulemme vielä laulun, jos toisenkin, ja näiden laulujen aikana voit tulla esille, sun puolesta rukoillaan, tai siellä penkissä voit myös rukoilla, Herra, tai rukoilla sisarien ja veljen puolesta. Kiitos Herralle.